gwarna wallakalta ana gimbi ke sattale inda ita total da miyoyi na garatu rawata mai jira min mitin sun ne mati sani shan abamun namni dubbatan mutumman tarkan fiki ma fudacu kabaje cudan gafatani jiran abiyai mana mare bakka bota Ethiopia bota gaza cafo nanno gambella fi gwarna wallakalta ke satti na mota mesha warana in hidatin ratti badi warra wata man aka kuratanif gare wallama babba sun himames jira kama bratin godna wallagalta ana gimbi ke satti halellan torban darbe namota mi daman kangargara jiran tau busa gonnofa godnicha bekse jira wajira bulci safi nagenya godnicha kama satin akka halellan kun rawatamu namota erga dabartan jede shakke hidu iste jira nakor marka dabala takaba
namni sawa nageenya isaanii sodaataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanii fi dhalataa naannoo amaaraa ta'uu dubbatan naannoo oromiyaa godina wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee keessa waggoota 20 oliif jiraachuu dubbatan sanbata xiqqaa torban darbee akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 11 bara 2014 ganda tolee keessatti haliilaa raawwateen waan narra ga'e jedhan akkas tiibsu.
Bara 93 irraa kaafnee kun hamma yoonaa walumaa jiraanne jirra. Ani fedaa sirrii kun maatii jaa godhee jira. Amma kana yeroo horru amma kana yeroo waliin jiraannu waamicha isaanii waamicha keenyadha. Gaddi isaanii gadda keenyadha. Gaddi keenya gadda isaaniidha. Kana ba'aa tokkorra oollaa ganda tokkorra oollaa walumaan nyaanna waliin liqeeffanna. Isa dhukkubsa kee waliin gargaarraa isa du'e fulumaan awwaalla jechuudha. Egaa haala dhukkubichaa komsi isaa maal akka ta'een deemnu egaa na jala aanuu fi kooti lubbuu shan dhabeen jira jechuudha ijoollee. Afur haadha manaaf wajjin shan jechuudha. Mana koo keessaa reeffa shantu ba'e jechuudha. Nama 63 boolla tokko keessatti awwaalle fakkeenyaaf jechuudha. Kan sidibu ollaa koo keessaa mana tokko keessaa reeffa 15 ba'e jechuudha. Kan jirru immoo harruma ganama kunuu afur argamee jira jechuudha bakkee.
Gochi kun hawaasa naannoo sanaa bakka hin bu'u jechuun namni dubbatan kun waan mootummaan gochuu qaba jedhan akkas ibsanii jiru.
Dandeettii fakkeenyaaf Oromoo hundumti bakka bu'aa jechuudha. Maaliif namni hojii isaa malee maqaan itti kennamuun qabu ka'a. Fakkeenyaaf ganda tolee ta'ee walloota achi keessa jiranii lubbuu isaanii kan hambise jira jechuudha. Harka isaanii qabatee mana keessatti awwaalee jechuudha. Dursee eddara kun uumame booddee edda raawwate booddee kan baasee karaa agarsiise akka jalaa bahanii gara keenyatti walitti nu makaman akka hin godhe baay'eetu jira jechuudha. Inni nu lole shanee diina akka uumale jechuudha. Achuma keessaa immoo bahee kan isaan immoo baay'eetu jira jechuudha. Garuu maqaatti itti kennamuu qaba malee walii galammoo maqaa jara nan kenna hin yaadus hin godhus garuu amma danda'ametti itti dhaabbachaa jiru aanaanis godinis kaleessas hin bukkee oolanii wanta arganis immoo warra miidhameef immoo warra baay'ee miidhameef immoo akka gargaaranii uffannaa waan fakkaatu midhaan waan fakkaatu waan akka daakufaa batalee warri daa'immanii waan fayyadaman kana fa'aa gargaarsa gochuu jalqabee jira. Amma danda'ame doktoroota illee asumatti fidee waan akka dhukkuboota xixinnoo kana asumatti. Yaalamaa jiru ergaan qabu Itoophiyaan sabaaf sablammii baay'ee qabdi. Sabaaf sablammiin kun immoo daraaraa keessa jira miidhagina keenyadha jechuudha. Kana deemnee hundumti keenya hojii kanarraa of qusannee diina irratti immoo hundumti keenya hirmaannee biyyarraa balleessuun qabaa jira. Kanaaf uummannis ka'uu qaba mootummaanis waan kana irratti ka'ee tarkaanfii lammata waan hin deebisne tarkaanfii cimaa fudhachuu qabaan jedhan akka kootitti.
Akka tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasetti dhimma kanaan wal qabatee afayyaa mana maree bakka buuta uummataa obbo Taaggasa Caafoo xalayaa koree dhaabbii dhimmoota fayyaa hawaasummaa aadaa fi ispoortiif barreessanii dhibbana naannoo Gaambeellaa fi naannoo Oromiyaa godina wallaggaa lixaa bakka muraasa keessatti mootummaan shanee jedhee kan waamu ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaa waamuun haleellaa suukanniisaa fi gaddisiisaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatameera jechuun barreessanii jiru. Xalayaa kanarratti gurmuun hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo haleellaa kana kan raawwate humnoota mootummaati jechuun gama dubbii himaa idilaa addunyaa isaatiin ibsuun isaan yaadatama. Afayyaa'iin mana marichaa hubaatii qaqqabe ilaalchisee koreen dhaabbii kun akka qoratee dhiyeessu ajaja dabarsuu isaanii fi komishiniin hooggansa sodaa balaa dhimma kanarratti ariitiidhaan deebi'ee akka kennuuf yaadachiisuu isaaniitu kan ibsame. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaas haala qabiinsa mirgoota namummaa wajjin wal qabatee qorachuudhaan akka mana marichaatiif dhiyeessu afayyaa'icha gaafachuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Gama biraatiin moggaasa isaa hooggansa sodaa balaa irraa gara buusaa gonofaatti labsiidhaan jijjiirrachuu kan beeksisetti itti gaafatamtu godina wallaggaa lixaa kan ta'an aadde Netsaannet Alamaayyoo haleellaa waxabajjii 11 wal qabatee namoota ganda tolee keessatti rakkoon irra ga'eef gargaarsa taasisaa jiraachuu dubbatu.
Nuni akka mootummaatti midhaaniidha kan nuni bira geenyu. Midhaanii boqqolloo kuntaala 55, qamadii kuntaala 60, nyaata dabalataa kan daa'immanii CSV kuntaala 30. uffata foundationini hanga kan isaatti qaqqabnetu jirraa jechuudha. Kana qaqofaan teenyu sun taane dhaabbileen adda addaallee deeggarsa akka godhanii fi dhaabbata adda addaa kan akka qaqqabnas qabee addunyaa gaafanneetu jirraa. Buusaa gonofaa Oromiyaatiifis rakkoo keessa jirra jennee ergaa dabarsineetu jirraa. Isaanis deeggarsa ergaa jiru deeggarsa kun hangamaatti nu qaqqabneenala.
Haliilaa Raawwatiin wal qabatee namootni magaalota akka Arjoo guddattuuf Efreemitti baqatanii turan 4,100 ta'an akka jiran dubbatanii koreen dhaabbate namootni kun akka deebi'aniif hojjetaa jiraa jechuun itti dabaluun dubbatan Aadde Natsaannat. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Lixaa obbo Dabalaa Olaanaa humnootni eegumsaa mootummaa bakkichatti bobba'uudhaan eegumsa taasisaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Namootni haliillaan kun akka raawwatamuuf odeeffannoo kennaniiru jedhamanii shakkaman muraasni to'atamaniiru jedhan lakkoofsa dheeruu dhaabatanis.
Kan qabamanii jiru. Shakkiidhaanii jechuudha. Keessumaa bakka adda addaatti ergaa kana fudhatanii jara kanatti fidaniiru kan jedhaman namoonni tokko tokko jiru. Isaan kun qabamaniiru jechuudha.
Sababaa itti lakkoofsa namoota miidhaan irra qaqqabeessuudhaaf rakkatanis obbo Dabalaan akkasitti dubbatu.
Tarii kan miidhaman kana garee adda addaa ijaarree gareen adda addaa qorachaa kan jiru. Ammallee ragaan kun qindeessuu barbaada waan ta'eef qaamni iddoo adda addaatti miliqee jirus qaamni iddoo adda addaatti illee lubbuunsaa darbee iddoo adda addaa jirus illee yoo jiraate barbaadamuu akka qabu kallattiin kaa'amee hojjetamaa jira. Kanaaf ammatti lakkoofsa hojii wal qabatu kun qullaa waan jiruuf yeroo inni qulqullaa'utti adda baasnee uummataaf fagoona kan jiru akkasittiin. Qabannee jirra wanti dhokatu hin jiru.
Sochiin hawaasa dinagdee qabbanaa'ee ture yeroo ammaa kana iddootti deebi'eeraa jechuun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan kun gama biraatiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa 100 baasaniin Wallagga Lixaa fi Gaambeellaa keessatti ajjeessaa lammiilee nagaa irratti raawwate ilaalchisee mootummaatiin ala qaamni walabaa qorannoo taasisuu qaba jechuun ibsa baasanii jiru. Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa.